en podcast fra Podplay.
Da var vi I fights, rett og slett, med voksne folk som var sure på oss fordi at vi gikk I svarte klær bare.
Ja.
Så,
en litt skjev nese ja, da, den dag I dag.
Fikk litt å bryne oss på den gangen.
Om du må ha headset altså,
Må jeg det?
Ja, for det kommer noen snutter Du kan jo velge å bare ha dem I nærheten
Ja, jeg liker helst ikke høre meg selv, skjønner du
Ja, sånn ja så... Men da må vi ta en test da Om ja. Du
Jeg hører jo hva du sier
For eksempel høre det her Du gjør det? Ja, du gjør det
ja. Ja Jeg har fortsatt det... litt igjen
Du har litt hørsel igjen
Jeg har det, skjønner du
Det blir bra det ja. Skal vi bare kjøre på?
Ja, bare kjøre på det Ta fram noen notater her bare sånn.
Du har notater?
Ja, bare, det så lite at det må kunne godta ja, For det jo et ja, Det jo et stort emne liksom så.
Ja, det jo det
ja.
Dette kan bli langt, tror jeg
Vi får se da
Sven Atle Kopperud, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Takk for det.
Du har jo veldig mange artistnavn nå. Kan jo ta med dem I starten her. Silenos og Erkekjetter Silenos. Var det liksom bare I starten, eller?
Ja, det var vel egentlig bare I starten. For å få litt sånn fornorskning av det greske ordet. Ja. Navnet Silenos. Da.
Ja, for det gresk. Hvem var Silenos igjen?
Han var vel en slags type skogsdemon med skakk nese, litt maga,
skalla hud. Skakk nese?
Ja, og han var veldig glad I å feste og drekke da.
Måtte se på nesa din nå.
Den har rettet seg opp etter de siste
årene. Har den vært knekt eller?
Ja, han har vært knekt, ja. Han har det.
Var det sånn du fikk navnet?
Nei, det var ikke det, men det var akkurat som jeg morfet inn I den figuren der da, over...
Altså bra. Årens løp. Hvordan var det nesabenet?
Nei, det var I en lokal krafttak.
Det var sånn bandfight, eller?
Nei, det var ikke bandfight. Det var, jeg kom jo fra bygda, så det hender at det gikk litt varmt for seg noen ganger. Dette var veldig tidlig I tenåra, vel?
Ja, ok. Ja. Ja, jeg kommer fra Kolvereid, så ja. Kjenner jeg til det.
Ja.
Hva heter bygda du kommer fra?
Nei, jeg kommer fra Nannestad, ja.
Nannestad, ja. Det tror jeg mye større enn Kolvereid da Men
ja, jeg vet ikke
Desto flere fights
Ja, kanskje
Nei, 1500-2000 da, som bor der jeg kommer fra
Ja, Nannestad nok betydelig større nå Men når jeg vokste opp så var det vel en 7-8000 kanskje
Ja Bjørn Dæhlie bygda Nannestad, ikke det?
Jo, stemmer
Ed Damnator også
Ja
Ja, jeg har jo et potpuri som jeg har laget, det har vært jævlig langt Vet ikke ja. Om du liker å høre på litt sånne ting For det jo kløpt sammen, og da kan det jo bli litt sånn, ja Men ja.
Nei, det...
det går bra det
Ja, jeg må bare kjøpe
Nei, jeg må først spørre hvordan du har det, for det...
Har det veldig bra,
ja.
Har det Så får tiden til å gå nå med å holde på med nytt materiale. Det går litt sånn opp og ned. Det ikke en sånn av og på bryter.
Er det slags jubileum I år, eller var det
ja,
I fjor?
Vi feirer jo 30 år I året.
Ja.
August blir det da, for det var august 93 vi startet.
Dimme Borger. Ja. Men jeg har lest at dere møttes, eller begynt, å tenke band I 92, eller? Du og...
Ja, vi hadde jo band hver for oss da før... Før 93, det hadde vi jo.
Ja.
Men det var først den sommeren der som vi møttes på videregående. Ja, det var en klikk også som gikk spesielt kledd, og da var det naturlig at man graviterte til hverandre, liksom.
Ja, visst.
Det var sånn det startet.
Det må være helt vilt å være I noe fremdeles som startet allerede der. Starten av videregående?
Ja, nettopp.
Så, og blitt arbeidsplassen din?
Ja, det har jo det, det har det, og det litt spesielt å tenke på egentlig, for det jo, altså sånn, I underbevisstheten når jeg var liten, så visste jeg jo på en måte at det var det her jeg ville gjøre.
Mm.
Når jeg står med fluesmekkeren som seksåring foran speilene og ja, imiterer Bruce Springsteen, så det liksom...
Fluesmekker som gitar.
Ja. Ja.
Nei, men da kan vi jo høre litt her da, for det jo litt av en utvikling vi skal gjennom her nå fra, det vel, fra 1997 og fram til nesten i dag. Og da har jeg vel med, nei, 96 faktisk, og så har jeg med ett klipp som nummer to her fra Nocturnal Breed da, som bare for å, jeg synes det litt viktig å få med litt av
det. Her har
du
en link til Maiden der, vet du, for jeg ja. Brukte ordet Ed.
Ja, Ed Damnator, ja. Nei, kødde du? Det, ja, er det en sammenheng der?
Ja, det jo det på en måte. Det det.
Yes! Allerede der, ja. Så det var noe Maiden da, før dere begynte å spille i band?
Ja, det, Maiden var vel det store som virkelig festet seg, det tror jeg.
Det jo helt vilt å tenke på når du hører gjennom det her da, for her det en utvikling ja, både komposisjonmessig vil jeg jo si, og lydbildet og alt. Mm. For Dimmu Borgir, dere har ikke stagnert i 1995-96 for å si det sånn, så lett oss nå bare høre et potpourri her. Jeg føler meg som en DJ her jeg står. Ah, fy flate. Hvordan var her den så tett kløpt sammen?
Nei, du har jo fanget mye forskjellig der da.
Ja.
Det viser jo både spektret fra det simple til det mer catchy og det storslott og ja, alt ja. Egentlig.
Jeg har ikke researchet om du har vært med å skrive absolutt alt her, men du vel innblandet i det meste.
Ja, medgjørlig på det aller meste, ja. I en eller annen form.
Er det ikke sånn at du også sang på det første her, Stormblåst?
Jeg sang på For all tid og Stormblåst, ja.
Ja. Gjorde det. Ja. For da hadde du liksom ikke helt funnet ut hvem rollen.
Nei, vi drev og bytta litt fram og tilbake og litt sånn, så det liksom sånn, når jeg ser tilbake på starten, så var det veldig sånn forsiktig, fåmært kanskje, kan du si. Men etterhvert så finner du jo plassen, som det er ment å ha da. Og da faller jo resten litt lettere på plass også.
Ja, visst. Jeg har jo da vokset opp i Nord-Trøndelag, og black metal, det var så fjernt fra det vi holdt på med og hørte på, men så gikk jeg vel på Sinus i Bodø 2003, og så dere.
Ja.
Det har skjedd noe siden da, altså.
Ja, det har du jo.
Fy flate. Sinus er jo ikke store bula, men nei, veldig fint lokale.
Mye, var det 400-500 pers maks, eller?
Ja, noe sånt.
Ja.
Jeg husker det var tett og jækla varmt.
Ja.
Og det husker jeg at vi er jo hun som er kona mi nå, faktisk. Vi møttes på journalistutdanningen i Bodø, sto der og syntes det var litt artig at vokalisten påpekte at det var varmt her, for dere hadde jo på dere veldig mye sånn stash.
Ja.
Og syntes det var en sånn, ja, de har selvironi da, for å si det sånn. For dere, ja. Det var noen kostymer der, og det har dere jo ikke sluttet med.
Nei, vi har liksom følt at det er en del av greia, da, og det henger kanskje sammen med at vi har vokst opp hiphop på 80-tallet, der bandet, uansett hvilken type sjanger, hadde kledsel som stod til musikken.
Ja, vi kan ta litt sånn låtskriving og litt sånn etter hvert. Jeg liker å komme inn på faste spørsmålet mitt litt tidlig, og så tar vi litt mer Dimmuborger og låtskriving av de etter hvert her. Svein Atle, husker du første gangen du hørte Iron Maiden da?
Tja, jeg lurer på om det var i 85, for det var nok Live After Death som jeg hørte først.
Oi!
Ja.
Første møte,
ja. Ja, det var det.
Han steike. Jeg satt og så gjennom masse fra det i går.
Ja,
jeg hadde nesten glemt hvor bra det
er. Ja, det er helt fantastisk. Så det er jo evig takknemlighet for at det at jeg har gjort såpass positivt inntrykk på meg.
Ja,
ja.
Men du var ikke gamle karen da, altså.
Jeg var 8, hvis det var i slutten av 85, var det vel.
Ja.
Eller om det var 86, kanskje, ja. For, det var, for da var jo neste Summer in Time, og det var liksom den, det der som ja. Fanget meg, da.
Husker du hvor du var hen og sånn?
Nei, jeg må ha vært hos en kompis, ja. Ja.
Mm. Som har fått tak
som
i...
Som hadde den på vinyl.
Å oh, ja, så du så ja. Ikke videoen, det var vinylen du
Nei,
hørte?
Nei, det var vinylen, ja.
Ai,
jeg mener det var det. Så...
Ja, for jeg fikk den på VHS før jeg hadde hørt den, faktisk.
Ja. Mm.
Så for meg er det video det, ikke album.
Nei, jeg bestilte jo da selvsagt kassetten, da, dobbeltkassetten.
Mm.
Den har jeg jo, jeg har jo alt av dette her fortsatt.
Du har det, ja?
Ja.
Kassett-kofferten.
Ja, kofferter.
Kofferter, ja. Ja, jækla bra. Og da husker du hvordan du reagert? Hadde du coveret og sånt foran?
Ja, det var jo, det, altså, Live After Death-coveret, det er, for meg så er jo det kanskje et av favorittcoveret da.
Ja.
Den, det er liksom virkelig viser hva heavy metal handler om, liksom.
Mm.
Så det var nok det som fanget meg, at det var blått, og det var ikke så vanlig fargesammensetning, kanskje. Men jeg tenkte jo liksom mye over det den gangen. Det var bare inntrykket, første inntrykket som fanget meg. Det må jo være bra, det her.
Ja, men det der har jeg tenkt på. Nå har jeg jo laget noen episoder her. Og den der fargepaletten til Mr. Derek Riggs. Hvor mye den har betydd for så mye mennesker, faktisk. Som kanskje da grabba det coveret i butikken på grunn av gulfarga, blåfarga ja. Det spillet der, og det ja. Lynene som er så perfekt utført da.
Og så når du fikk se hele coveret da, og du bretter det ut og sånn, så får du, wow det er bare halvparten av coveret, ikke sant?
Ja, det var mer så, der.
Ja, det er fantastisk altså. Han har jo alltid hatt en ekstremt spesiell stil, og du bare ser at det er han
ja, som har gjort det. Ingen tvil. Altså faktisk på Book of Souls så ble det litt sånn, her er noen som har studert Derek Riggs ja. Veldig godt. For det var etter boka ja. Etter The Book of Souls
ja.
Men ja, for det er så symmetrisk perfekt ansikt da, men detaljmessig bakgrunn og sånn, så var det jo ingenting. Så da tenkte Nei. Jeg at det kan ikke være Derek Nei. Riggs. For det er noe med det da.
Mm.
Hvor viktig er det visuelle for dere i Dimmu?
Nei, det er jo veldig viktig. Det er klart musikken kommer jo først. Det vil naturligvis gjøre. Men det visuelle er jo en viktig del av helhetsinntrykket da, pakka.
Mm.
Det er det absolutt.
Herregjemene, noen av de coverene og kom med på starten av 2000 og utover der. Det var hvem som laget det, en fast, har dere en
ja,
fast?
Ja, vi jobbet jo mye med en som heter Joachim Lytke, en som bor i Østerrike. Han, han har vel kanskje verdens største samling av ekte hodeskaller, men det har jeg kanskje ikke lov å si. Så nei, han har, var en viktig del for oss i den fasen der da, helt klart.
Hodeskaller. Anatomi er jo, ja, for folk som tegner og lager kunst, så er jo det ofte veldig viktig.
Absolutt, absolutt. Og han har jo brukt mye av skjelett-images, da. Det kan jeg si. Og det er jo alltid vært metal, ikke sant?
Mm.
Så, for det beskriver oss kanskje som vi som vi alle innvendig. Mm. Det det, vi har, det eneste vi har til felles.
Men nå begynte jeg å tenke tilbake her, for hadde dere navnet Dimmu Borgir helt fra start, eller?
Nei, vi hadde ikke noe navn i starten. Det hadde vi ikke. Så når vi begynte å jamme på lokale øvingshuset, så hadde vi ikke noe navn helt i starten, nei.
Nei.
Da jammet vi jo mest coverlåter og sånn, før vi begynte å pukle litt med egne ideer, da.
Hva coveret da, husker du det?
Ja, det var vel Mayhem og Tormentor. Ja, det var alt forskjellig av den gamle stilen, da.
Hvordan var det dere fikk tilgang på de tingene så tidlig? Der jeg bodde, var det veldig lite av det.
Jo, det ble jo etter hvert tape trading, da, som gjorde at, at man fikk øya opp for at dette var noe helt annet, liksom.
Det der, så, altså.
Pluss at Mayhem spilte jo på SM også i 1990, og det var jo et rock-metall-miljø, vil jeg påstå, rundt den tida.
Mm.
Rundt SM spesielt, da, som ikke er så langt herfra jeg kommer, så...
Så, ja, det litt sånn legendarisk konsert det der, Jessheim og Mayhem, mener
jeg. Det.
Ja,
det er det. Så, nei da, Jessheim har alltid vært liksom en slags knutepunkt, tror jeg, også for musikk.
Det er jo så klart likhetstrekk mellom Maiden og black metal, Dimmu Borgir, men det er noen steg imellom der. Hvordan var du liksom gikk fra å være Maiden-fan til å begynne å høre på typ Mayhem og de tingene?
Nei, det var vel på slutten av 80-tallet, så var det jo mer thrash metal og Metallica, Exodus, Slayer, ikke sant?
Ja.
Og da gikk jo veien videre til death metal da. Death spesielt, bandet, og Cannibal Corpse Massacre.
Mm.
Så det bandet jeg hadde før Dimmu, der spilte vi en god del death metal coverlåter da.
Ja. Og hvordan fikk du tak i, var det svenska skivklubben eller hvordan?
Nei, vet du hva, nå husker jeg ikke i farten hvilke blader det var, men det var noe som, kunne ha følt med OK eller et eller annet sånt, tror jeg, som du kunne bestille. Så jeg husker jeg bestilte først, eller Leprosy kassetten da, med Death. Og da, jeg husker først så likte jeg det ikke, for at jeg hadde ikke hørt det før, vet du, så jeg bestilte på grunn av coveret.
Ja.
Når jeg fikk det, så var det, sånn, men etter hvert da, så bare åpenbart det seg liksom, og da var jeg solgt da på det ekstreme.
Ja, visst.
Ja.
Kan kanskje sammenlignes med første gangen jeg hørte Kill Em All, for det ble for kvast og brutalt første gangen, men så krypte det jo inn på deg.
Det gjør det, vet du.
Så det høres jo nesten ut som at du og den her kompisflokken, at dere bare var laget for det, at det var rett timing.
Ja, kanskje gikk en slags konkurranse i det, om å finne ut, nå har jeg finnet noe mer ekstremt liksom.
Ja.
Og så bare sånn, fin konkurranse der.
Kult.
Mm.
Du, hver gjest må jo bare plukke seg en låt da fra katalogen, og hva var du plukket der, Sven Atle?
Jeg plukket,
plukket.
Det gikk på dagsformen da, så jeg tok The Prophecy da.
The Prophecy. Hvor er du nå når du hører det her?
Nei, da er jeg jo tilbake i 88 altså.
Ja. Du hørte det med en gang det kom ut og sprang til platesjappa.
Ja, for det var jo Can I Play With Madness-videoen som rullerte på TV.
Ja.
Og da når skiva ble slippet, så var det å ta sykkelen rett til lokale matsjappa, som hadde kassettstand ved disken.
Ja, ok.
Og de hadde jo da faktisk
De hadde den?
Ja, de hadde den. Blant annet flere bra kassettutvalg da.
Yes.
Så jeg tror det var faktisk først samme uka som skiva kom ut da.
Wow.
Hvis jeg ikke tar feil.
Og så det var det jo
det er litt spesielt når du bor ute på landet og liksom
Ja. Ja. Det var fotobutikken på Kolvred som hadde noen kassetter.
Ja.
Og skjellstasjon.
Ja, skjellsagt.
Skjellsagt. Så der rasket vi med den, og så ja, skal jeg høre litt mer av åpningen, så må vi jo prate mer om en låt her. Nydelig oppbygging da. Ja. Ikke så rent ulikt mye av det dere holder på med. Mye sånne introer, men hvorfor akkurat den låta her?
Jeg vet hva, det, jeg kunne jo fint ha plukket 20 andre ja. Off the bat liksom. Men nei, altså, dette er jo bevis på at selv om Dave Murray kanskje ikke er så delaktig med egne låter, så er dette her en perle og viser bredden hans da. Spesielt teksta kjenner jeg meg veldig godt igjen i
ja.
Så det kanskje litt overraskende låtvalg, men det var den jeg falt for når du spurte meg hvilken låt jeg skulle velge, så tenkte jeg, ok, da blir det den nå. Men i morgen kunne det vært en annen låt, men mest sannsynlig fra samme skive.
Ja, for det er et viktig album for deg.
Ja, det er det. Det er den der litt eteriske feelingen med coveret og tekstmessig så tror jeg det ligger meg nærmest hele skiva, rett og slett. Og stemningen, jeg kunne like gjerne valgt titelsporet eller Infinite Dreams for den saks skyld. Det er kanskje en av favoritttekstene mine, Infinite Dreams.
Ja, den går godt inn i djupet på hva Steve Harris tenker på før han sovner på ja. Kvelden, tror jeg.
Ja.
Jeg tror han spekulerer fælt på hva alt det her betyr, og hva kommer etterpå og alt det der. Det er noe som dere går og grubler
altså,
mye på.
Ja, det tror jeg er noe som ligger latent i oss alle hele siden vi vokser opp og får tak i den der følelsen at det er noe annet, liksom.
Nei, helt nylig låt, jeg tror faktisk er den her... som dukker opp oftest når jeg bare går og nynner da. Den den ja. Melodien på slutten her. Dave Murray, altså han er veldig ofte sånn rolige åpninger på de tingene han er med på.
Ja, han har, jeg tror han har den evnen til å bygge opp ting, og det hører jo også på mange av soloene hans også, at det kan starte fint, og så øker det, ikke sant? Eller omvendt. Så han er veldig fin sånn jeg ser det, både han og Agent, og porsjonere seg ut, liksom, og så spille til låta, da. Og ja. Samtidig briljere og vise sin egen stil.
Ja. Jeg er helt enig med de låtene. Når det står Dave Murray i coveret, så er det sånn, ja, nå kjenner jeg noe god oppbygning, da.
Ja.
Så...
Jeg tror kanskje, det er kanskje ikke bevisst, men jeg tror det har vært med opp gjennom årets løp, og så få Maiden til å stikke seg litt ut på hver skive da. Det som han kanskje har kommet med har vært liksom en brytningsgreie fra det Steve Harris kjører, for han kjører jo sin stil, ikke sant? Og da, når han trenger et lite krydder eller et nytt pust da, så er det Dave som kanskje er den som brekker opp det.
Ja, vi må høre litt tekst også. Jeg kjører litt fort nå, for jeg tror det her kommer til å bli langvarig når vi skal begynne å snakke litt mer om ja, oppbygging av låta og hvordan dere skriver og sånt, men litt av første verset. Du kjenner igjen i teksten, for det her er jo den sjuende sønnen som er klervoyant og ser dumme dag i heimbygda.
Ja, ja.
Hva tenker du til at du kjenner igjen i teksten?
Ja, det er akkurat det. Så nei, hele tekstmaterialet på Seven Son, det er kanskje, har litt av den feelingen av underdoggen da. Karakteren som ikke blir trudd, ikke sant? Som blir sett på som litt... outsider og utenforstående. ja, ja. Og misforstått, ikke sant? Men så til slutt så får han rett.
Ja, det tenker jeg dere kan gå og føle litt på nå, men hvordan var det å gå rundt på slutten av 80-tallet med regne med og kledde dere ganske spesielt? Hvordan var det på Nannestad?
Ja, nei, det var jo, du fikk jo enkelte blikk, og det hendte også spesielt på tidlig 90-tallet da, når ting ble veldig media her i Norge.
Ja, ja, ja.
Da ble det jo, da var vi fights. Rett og slett med voksne folk som var sure på oss fordi at vi gikk i svarte klær bare.
Ja.
Så,
en litt skjev nese ja, da, den dag i dag.
Fikk litt å bryne oss på den gangen. Så, ja.
Men hvordan var det mediekjøret da, som kom på 90-tallet for Dimme? Hvordan påvirket det dere da, og musikken deres?
Nei, det gjorde vel oss ganske, nå vet jeg ikke norske ord for det, men resilient. Altså, vi tok tak og sto opp for oss selv, og lærte det ganske tidlig, heldigvis. Det jo fortsatt folk som ikke har lært det i en alder av 45, liksom. Så,
ja.
Så sånn sett så er jo det var en bra greie for oss, tror jeg. Og så klarte vi å fokusere på musikken og ja. Fokusere på det kreative.
Jeg har jo ikke følt med, jeg har jo sett dokumentarer og lest noen bøker og sånt, men kan ikke huske at noen av dere var borte i de tingene der? Var det kun musikk og den kampen der dere sto i?
Ja, det var det. Så jo, kanskje det var fordi at vi er fra bygda, ikke sant? Og vi holdt oss for oss selv og... Vi øvde vel et par-tre ganger i uka til og med, så vi fikk tida til å gå, ikke sant?
Ja.
Så det var...
Men fy faen, det var samfunnsfiende nummer en i noen måneder.
Ja, det var det. Absolutt. Så det er naturlig at folk reagerer, selvsagt. Så, men det å gå etter folk fordi at de går kledd en spesiell stil, det hadde det vært en dag i dag, så hadde det kanskje vært annerledes.
Mm. Hadde det vært enkelt å... kløppe av seg håret og kjøpe seg blåskjort. Og.
Ja da, det hadde sikkert vært den enkle veien ut, men sånn tenkte ikke vi.
Nei, fy flate. Mer prophecy. Her er det jo, ja, det er fantastisk den teksten her da, som jeg forstår at dere, kanskje flere i bandet, er det flere Maiden-fans i Dimmu?
Ja, det er jo et par til, tenker jeg. Mm. Men heldigvis så har vi jo en sammensatt av veldig ulike musikksmaker. Jeg tror det har vært veldig behjelpelig over årene når vi lager vår egen musikk og setter sammen ting. Da.
Ja, Geir har jo vært innom her, da, så han vet jo om
ja.
Gerlios som spiller keyboard og... Ja, hadde noen nydelige minner fra Nord-Norge
ja.
Og hans oppvekst, så den, hvis du ikke har hørt den episoden, så må du...
Ja, nei, den skal jeg høre på.
Veldig artig.
Det hender jo at han kommer med historier fra når han var yngre, så...
Ja, ja. I bandbussen.
Ja.
Hvis dere holder på med sånt fremdeles, bandbuss?
Ja, vi har jo det når det er Europa-turné.
Ja.
Og USA-turné, men ellers er det mest å fly inn, ja. Og så kjører vi utstyret vårt på bil.
Ja,
ja.
Norge, det er lange avstander i landet her. Men ja, vi skulle høre mer prophecy. Clean-vokalen til Bruce da? Mange som liksom slo opp med den eller ikke liker det. Ja. Hvilke forhold har du til vokalen her?
Nei, jeg synes han er jo en ekstremt bra vokalist til det han gjør.
Mm.
Jeg synes han alltid har vært det. Nå er jo, må jeg innrømme at jeg er ikke så kjent med de siste skivene. Brave New World, ja, men etter det så har jeg liksom ikke... Jeg har jo hørt dem, men det blir, for meg så er det 80-tallet som gjelder da.
Mm. Mm. Nei, da jeg startet Gammal Maiden, så var det vel to av de nyeste jeg ikke har hørt.
Ja, ja. Og det ikke noe å si at det dårlig eller noe sånt, men det har liksom ikke fanget oppmerksomheten. Jeg har prøvd flere ganger, og jeg hører jo det at det veldig mange bra partier og enkelt låter og sånne ting, men den helhetsfeelingen av albumet, den må jeg tilbake til 80-tallet for å kjenne igjen,
ja. Ja, samme her. Men ja, det jo folk som vågal og ønsker seg låta fra etter 2000, og det byr meg absolutt ikke imot. Det skikkelig kult å dykke inn i det og høre hvordan forhold folk har til det. Og så viser det seg at de har samme forhold til det som jeg har til Powerslave
og Peace of Mind. Ja, for hvis du tenker året 2000 da, når Brave New World kom ut, og så tar du 23 år tilbake fra 2000.
Ja.
Så er vi, ja.
Ja. Det er,
hvis du tenker sånn da, i perspektivet, så Brave New World er jo, kan jo bli sett på som Gammal Maiden i 2023.
Absolutt. Og dere, ja, første albumet deres da, 96, nei 5.
Den kom jo ut i 95, ja. Det gjorde det, men det skulle vel ha vært ute i 94, men så ble det 95, og så kom jo da Stormblåst etterpå. Så de kommer jo ganske tett da, på en måte.
Vet ikke om du snakker mye med fansen når dere er ute og reiser, men vet du om det noen som kanskje ikke liker det første, men elsker det, noe av det siste dere har lagd?
Ja, vi er såpass heldige å ha fans som liker det første, men kommer og ser og spiller nå.
Ja.
Og fans som liker det yngre materialet, og noen som da liker hele katalogen.
Mm.
Så... Kult. Sånn sett så har vi vært veldig heldige. Vi har jo kanskje flere generasjoner fans også begynner å bli, og da tenker man jo på at man er litt oppe i året.
Ja, men også privilegiert da.
Ja, absolutt.
Men jeg tenker det er resultat av, lett oss nå bare være ærlig, jævlig hardt arbeid.
Det er, jeg vil ikke kalle det hardt arbeid, men det er mye oppoffring. Fordi du må offre ting som de fleste andre tar for gitt, altså familie, venner. Og jeg tror det har funket for oss, fordi at vi aldri har hatt noe plan B. Så vi har gått all in. Og da, det kan også forklare noe av utskiftningen vi har hatt opp gjennom året. Vi har måkt på fremover, mens noen har kanskje blitt hengende etter, og ja, det er sånn som skjer.
Ja, det skal jo godt gjøres å finne 5-6 mennesker som har akkurat like mye energi og inspirasjon til å holde på med det så ja, lenge da.
Ja, og så er det jo noe med at du har jo 2-3 da, som kanskje starter et band, og de har jo eierskap til det fra dag 1. Mens da, hvis du får utskiftninger over 10, og da kommer nye inn, så vil jo de naturligvis nok ikke ha samme type eierskap heller. Og de må jo på en måte også gå i en slags prøveperiode, ikke sant? Og så kanskje det ikke er sånn de forventer at det er, eller håper at det er, og ja, det er mange, mange årsaker.
Så det er utrolig mye timing sånn i samfunnet da, som må være på plass for at ting skal funke. Type Maiden da, på 90-tallet, de hadde jo en sånn ordentlig, kanskje kjip periode, men kanskje også bra, og så få en sånn ordentlig, ok, vi bytter ut vokalisten, spiller for 1000 stykker, i stedet for 20.000 stykker. Ja. Men så kommer de tilbake igjen, fordi de aldri ga seg da. Ja. Har dere hatt en sånn ordentlig tung periode, dere?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Ikke så kraftig. For vi har jo aldri kommet til det nivået uansett. Altså, ja, vi spiller for alt fra 1000 til 3000, og vi spiller egne headline-konserter på turné. Men heldigvis har det ikke vært noen sånne dype daler da. Så jeg vet ikke om du var på konserten på Sentrum når My Dying Bride var forband til Maiden.
Nei.
For det er den eneste gangen jeg har sett at Maiden har blitt gruset av et forband. Og et doom-band i den
Ja, for det var Blaze 1998.
Det var 95, tror jeg.
Og den var så tidlig, ja.
95 eller 96.
Ah, ok, ja. Grus av support.
Ja, jeg satt igjen med den filmen at nesten jeg følte jeg syns synd på dem liksom.
Ja. Så der var du.
Ja. Og det ikke på noen måte å si at det var dårlig. Det var bare at det var My Dying Bride hadde jo på, skikkelig på vei opp på den tida.
Ja.
Så, men det viser jo også kanskje at Maiden har aldri vært det bandet som redd for å ta med uansett hvilke forband.
Mm.
Fordi de har alltid vært så trygge på seg selv da.
Ja, ja.
Og det jeg setter pris på med store artister som ikke da setter begrensninger for forbandene sine, ikke sant? Og bare har den selvtilliten og at vi ikke redde for at noen skal kjøre over oss. Samme med Slayer, ikke sant?
Ja.
Du kan ta med hvem som helst forband.
Ja. Så du har vært på en del konserter da med Maiden opp igjennom, eller?
Ja, det har jo blitt noen. Vi har jo spilt et par festivaler med dem, og det var vel i når vi var i Australia 2011 på Soundwave, så fikk jeg jo stå på stage right og titte, selv om vi egentlig ikke hadde lov til det, men en kjent turmanager vi traff der, som vi har brukt før, han kom her og ble med meg, så skal vi gå opp der, og gikk forbi securityen på scenen, og mens de spilte da, og det var jo artig å se dem fra den vinkelen nå.
Ja, fy flate. Ja, jeg vet ikke om det, i det øyeblikket sønk litt inn, altså ringene slutta på et vis.
Ja, det kan du godt si. For det har vært en såpass stor inspirasjonskilde. På Godless Savage Garden så har vi en låt som heter Moonchild Domain.
Å, ja.
Ordet Moonchild er jo direkte tatt fra... Ja, ja. Men vi måtte ha et annet ord i det, og det var jo også på den tida som vi spilte en god del festivaler i Europa, 97-98. Da gikk det jo, begynte det å gå rykter om at Bruce selv hadde finnet denne miniseden og likte musikken og til og med kalte seg selv fan. Så vi endte opp med å spille med solobandet til Bruce i 97 i Østerrike, var det vel?
Ja.
Og, yes. Så han må jo ha skjønt at hvor har han fått Moonchild fra, liksom. Ja.
Bare når jeg hører eller ser ordet, det er noe mystikk over det som er bare så, jeg får noen frysninger nesten, bare tenker på det. Moon child.
Ja, det er
måne og barn.
Enkelt ord, ikke sant? Og så får du bilder med en gang. Det er jo det som er det fine med lyrikken, spesielt i metal generelt kanskje, men også Maiden da. De har det visuelle og det picturesque på plass når det gjelder tekstene.
Det er noe med månen, altså. Jeg vet jo folk rundt meg, de går hjem fra jobb, det er fullmåne, klar himmel, og de tar det bare for, den er der bare. Men hver gang jeg ser månen, så er det etter en gang shit, faen så fin den er, og så ja, altså, alt med månen, hvor viktig den har vært for jordkloden, alt det der, bare sønk inn.
Ja.
Det er jeg glad for at jeg har den evnen.
Absolutt.
Hva tenker du når du ser månen?
Liksom? Jeg er helt enig. Du kjenner at det klør i hjørnetegna.
Ja. Varulv-genene begynner å reste litt på seg. Du, det er jo folk som har dissekert den her Prophecy-låta, det har kanskje du også. Vi må høre litt mer fra den, og så er det jo en fyr på YouTube da, som vi må høre på etter det.
Altså det som kommer etter det partiet der også. Altså, ja, nei, det er
Jeg lurer på om jeg har har litt mer her. Muligens det her du tenker på. Dere liker du?
Gjør det. Jeg sucker for melodies.
Melodi og den her rytmen her som av, ja, grev litt urinstinktet i meg. Jeg vet ikke, noen dans...
Det litt valsaktig, ikke da?
Jo.
Liksom rundt bålet. Jeg vet da, fader.
Ja, jeg tenker litt sånn fanden og fela her. Da. Sånn, ja, sånn,
det nok inne sånn, på noe der.
Ja, noe keltisk eller et eller annet som jeg tror Dave Murray har lefla med før.
Det har du nok mest
den driver han med ganske ofte.
Ja.
Men jeg er jo litt nerd på lørdagsnetteren som regel i 2-3-tida, ja, da finner jeg fram sånne her ting. En fyr som heter Doug Halvering, som amerikansk eller kanadisk, som er komponist, og så setter han og hører gjennom metal han aldri har hørt før, og så er det Reacts 2, da. Og det er et lite klipp fra når han hører på Prophecy.
Mm-hmm.
Now that they see the disaster is done, they put all the blame on me. Okay. There's that move to E minor again. In the middle of the verse, I want to back this up a little bit more. So they do this verse... that has two different keys in it. Good on ya, Iron Maiden. They start in D, they go up to E minor, and then somehow they get to E flat minor, which I gotta figure out. That was really cool.
Ja, det det her overgangene, akkordrekkene her, som han ikke helt forstår, da. Men for meg så høres det helt naturlig ut.
Helt klart. Og det vel det musikk egentlig bør handle om, at... Det som på papiret, det kan du liksom ikke gjøre. Så lenge det låter bra, og det altså, skal ikke låte falskt, eller skal ikke låte feil på den måten. Men utover det, så synes jeg ikke det skal være noen begrensninger på ting. Det var jo, jeg vet ikke om det stemmer, men det var jo et rykte om at basspassasjen i Rhyme of the Ancient Mariner, dun, 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 at Steve Harris fikk beskjed om at nei, du kan ikke spille det, for det musikalsk feil. Men hvor står det at det musikalsk feil?
Ja.
Det jo den stemningen.
Er det ikke bare en treklang?
Jo, det jo veldig simpelt. Men stemningen med det, pluss
ja,
sånn, lydeffekten bak, selvsagt. Men,
ja. Også folk som sier at sånn... Skal du ikke gjøre sånn? Ja,
hvis noen tenker, sier sånn til meg, da blir jeg sånn at da skal jeg i hvert fall gjøre det.
Ja, har jo ikke Dimmu Borgir vært litt sånn hele veien?
Jo.
Og det her har jeg jo egentlig funnet ut litt gjennom Gammal Maiden, for nå har jeg hatt noen gjester fra black metal-sjangeren, så det virker som det mye motstand. Fra egne rekker innimellom, at det nesten litt dogmatisk. Men det der har ikke dere brydd dere om, eller hva?
Nei, jeg tror det om noe så har det vel kanskje bare vært bensin på bålet for oss, egentlig. Så jeg har tenkt som så at hvis folk prater nok om noe, om det så negativt, så vil noen andre plukke opp det. Og grave i det og for å finne ut selv om stemmer dette liksom. Jeg tror det har vært litt sånn. Så jeg takker og bukker her for alle de som for at det negativt om den navnet, for det noen som vil plukke det opp der ute,
ja,
og vil like det.
Ja. Men treffes dere ikke sånn backstage på festivaler og sånt? Bare, hva faen er det du driver og snakker om bandet mitt? Og det lager bare den musikken jeg elsker.
Jeg tenker som så at i de fleste tilfeller så er det jo det er kritikk fra folk som i det hele tatt kanskje ikke har vært på en scene og som ikke har muligheten noen gang til å komme på en scene, og det er på en måte liksom, det er nok da, å tenke sånn.
Da preller det ganske fort.
Ja, det gjør det.
Men ja, artig med sånne komponister da, som egentlig holdt på med klassisk, og jeg fant en fyr på vei hjem fra korøving i går. Jeg sang i kor, mannskor, og så satt jeg på banen, og så fant jeg noe som heter Key of Gibbs, en fyr som heter Del Barrio, som bor på Hawaii av alle plasser, så langt unna den norske, mørke, dunkle vinteren. Som
da bor du noe der som Dave bor da. Ja, for, på Hawaii.
Ja, kanskje det, ja. De er glad i sydlige strøk. Noen av Maiden-gutta.
Brun i huden.
Ja, visst. Ja, det setter en fyr og sier aloha og hører på Dimmu Borgir for første gang. Han komponist han her også. Og det her var jævlig artig. Det, så tenkte jeg, herre skal jeg kløppe ut når jeg kommer på jobb i morgen. Og det har jeg gjort det.
Wow, this is so cool. It's been a while since I've heard anything of this nature. Huge. I love this kind of symphonic work. I'm so... It pulls me in a different direction. I am listening to the song as a body of work. And to me, this is like a if they took Nightmare... before Christmas kind of like film and then they metalized it, if you know what I'm talking about. This is that kind of theatrical, powerful scoring composition and songwriting.
Ja, alt med all brikkene datt på plass for meg også. Den filmen, jeg vet ikke hvilken forhold du har til Nightmare Before Christmas, men fy faen som jeg elsker den filmen.
Nei, ikke noe annet enn i personlig liv.
Nei.
Altså...
Du har ikke brukt den i musikken din, det skjønner Nei. Jeg, men Danny Elfman da, som ja. Laget musikken der, kanskje dere tenker litt sånn likt, sånn teatralsk?
Det kan godt hende, Elfman, Zimmer og Williams og alle de der store...
Du hører på dem, eller? Ja,
ja altså, det hender at vi hører på noe klassisk og filmmusikk, men kanskje ikke så mye som noen kanskje forventer, egentlig. Så... Det går mest i metal for min egen del, men de senere årene så er det jo selvsagt, det har jo gått videre ut, ikke sant?
Mm.
Så nå, som 16-åring så var det sånn at var det ikke sånn og sånn, så var det ikke bra, ikke sant? Men nå så er det enten så fanger det meg, eller så gjør det ikke, så enkelt.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Jeg må jo si når jeg hadde Olav Viksmo Slettan inn her og begynte å se litt ekstra mye på den her spektrum-giggen med orkester og kor og greier. Det er sånn, faen, så dust jeg var som ikke for på det.
Ja.
Det var, hvordan var det?
Nei, det var jo... En milepæl, det var det absolutt. Det er jo noe som på en måte faller naturlig på plass da, siden vi har hatt det litt symfoniske elementet over lengre tid.
Mm.
Så var det fantastisk å få gjøre det med på den mest organiske mulige måten.
Ah, fy flate. Altså, husker jeg da dere var på Spellemann, da var det jo litt sånn reaksjoner sånn, det der kan jeg jo ikke holde på med.
Ja, det var vel når vi skulle spille med Trondheimssolistene på Spelmannsprisen for 1998-året da.
Ja.
Og da var det jo mest klart. Og jeg hadde øvd en låt, og dem hadde jo øvd en låt, og alt var egentlig klappet og klart, men så var det vel en eller to som plutselig hadde finne ut om noen gamle tekster da, og da kunne de ikke stå inne for det, så da trakk de seg.
Åja?
Ja.
I alle dager, det...
Det var dagen før, altså. Det var, ja. Eller to dager før, eller en sånn, så det var tett oppe. Vi tenkte som så at, ja, whatever, vi kjører på for det vi.
Ja. Ja, for dere spilte jo.
Ja, vi gjorde det. Så...
Og det husker jeg var sånn... litt sjokk. For sånn foreldregenerasjon så var jeg, ja, var det lov plutselig med sånn så skummel metal på
ja.
Selveste spillemannsfesten og bransjen var kanskje litt sånn der sellout, eller fikk dere noen sånne reaksjoner?
Nei, det var vel mer, jeg skal ikke nevne noen navn, men det var jo på spesielt på festen etterpå så var det mye ja, litt unyktre kjendiser for å bruke et mildt ord som rett og slett var ganske skjeip i kjeften.
Ja, ok.
Så det klødde i knokene da, ja. Men vi tok...
Nevemagneter som gikk og slengt med leppa. Fan, det var mye fyll på festene der. Mye mer enn nå, tror jeg.
Ja, det kan du kjenne. Ja. Det kan du kjenne. Og så... Og kjeften satt nok litt mer løst på den tiden også, vil jeg tippe. Så, nei, da, vi hadde det artig for det. Vi tenkte sånn så at vi, hvis ikke noen andre skal være profesjonelle, skal i hvert fall vi oppføre oss proff da.
Mm.
Ja.
Og det gikk greit.
Ja, det gjorde det.
Ja, det var jo, gjorde jo at jeg begynte å gå på konsertene og skjønte at det ikke var så, så brutalt og skummelt som jeg... For jeg jo glad I melodi, og det fant jeg ut at det fantes jo faktisk det I black metal.
Ja, Nei, det en, man hører kanskje ikke det med første ørekast når det gjelder det mer lo-fi type black metal, men det fantastisk mye ambience da, I det simple. Og hvis du ser på det simple som musikkmessig, så ta ACDs for eksempel, og... For meg så ikke det simpelt, selv om det høres simpelt ut. Det tregreps, boogie, rock'n'roll, ikke sant? Mm. Men det så mye mer. Mm. Du kan sette en teknisk YouTube-trommis som kan spille I 270-280 BPM. Kan du spille som Phil Rudd, ikke sant? Da får han utfordringer.
YouTube-trommis,
ja. Det mange av dem. Ja. Og alle jo til dem som øver og... og bli bra på instrumentet sitt. Mm. Men det liksom, det en skole der, og så det en annen skole her da.
Hvor mye klassisk hører du på? Hvor mye involvert du I orkestrerte her?
Jo, nei, altså vi kommer jo alle med orkestrale ideer, det gjør vi jo. Mm. Geir Gerlios, naturlig nok, jo keyboardist, så han utbroderer jo de tingene som vi kommer med ideer med seg, for vi jo liksom litt mer sånn enfingerskynt og litt sånn, men jeg vil ha det dit, jeg vil ha det dit, og så kan du... Så det fungerer veldig bra, altså.
Oh, så digg.
Og så må vi jo da, hvis vi skal ha en veldig stor orkestral part, da, så hender det at vi må involvere Gaute Storås, da, som har vært med oss før og transkribert ned til noter, da.
Det har en helt vanvittig effekt. Jeg utrolig glad I filmmusikk selv. Og det var vel jeg satt og kløpt episoden med Olav Viksmo Slettan, som har gjort det noen kompis for dere, har jeg skjønt. Ja. Ja. Når han snakker om sitt første sånn, sjokkmøte med Dimmu Borgir, åpningslåta på In Sorte Diaboli, eller hva det heter. Og jeg satt og, ja, her må jeg jo legge inn et kløpp sånn at jeg får vist hvor heftig det her kan være, da. Og så kommer vi jo til den kryssningen mellom klassisk åpninga og når blastbeaten I gang der. Å, fy faen, da fikk jeg... Da var jeg Olav inne I den bilen, da, for han snakker jo om at han kjører bil og har det på full guffe, da. Nei, helt rått.
Ja, men jeg tror det sånn med mye av musikk man opplever der man der og da, og man får det litt sånn uventet. Også at man har tid til å være I nuet, da, og få, ta det innover seg. For det jo, du ser på dagens generasjon, så kanskje attention span ikke fullt så på høyde som det var når vi var vokst opp. Da. Det så mye distraksjoner, ikke sant? Så det å sitte I bilen og sette på noe som man kanskje ikke har hørt før, eller som man kanskje har lagt bort fordi at man har hørt at det ikke noe for meg, og så går vi til det skrittet og setter det på, og så, fader, der tok jeg feil. Det beste jeg finner med meg selv jo at jeg tar feil.
Ja. Så, Nei, det minner meg nesten om Jørgen Munkeby Shining som jeg hadde innom her, med en sånn helt åpen trakt av musikalitet. Som bare, ja. Nå prøver jeg noe annet, og så fuck fansen, de blir sikkert sur, men jeg kjører på.
Jo, men virker jeg tror de fleste fans, da, uansett hvilken type musikk eller artist, de vil jo at artisten skal være sann mot seg selv. Det jo derfor de likte artisten in the first place, liksom. Mm. Men så blir det jo også, jeg forstår jo på en måte også, hvis du har en fotballspiller da, som spiller på favorittlaget ditt, og så går han til et annet lag, så han plutselig Judas, ikke sant? Mm. Han jo fortsatt like bra, om ikke bedre fotballspiller, fordi at han gjør det.
Mm.
Så det har litt med det der eierskap-greiene igjen, tror jeg. Også at jeg oppdaget dette bandet, eller denne spilleren først, ikke sant? Og så Ja, jeg ser likhetstrekka.
Ja, ja, ja. Du setter jo her med den fineste Maiden-skjorta som finnes. Det må jeg si. Den gammel, eller har du fått
tak i? Nei, den ganske ny, skjønner du.
Ja.
Og den nok ikke offisiell, for den kom fra Bulgaria.
Ok.
Men det helt ok trykk. Jeg måtte bare ha den, men jeg så at den var tilgjengelig. Men, så engelske tur datoene bakpå.
Ja, du har det jo.
Ja.
Det her jo Eddie som inne I coveret på Seventh Son med krystallkule foran seg der det foregår ting inni. Det vel et foster eller et lite barn der. Og så det en Grim Reaper I bakgrunnen og to stearinlys. Og så setter den og skriver I bok. Det vel den fineste Eddie
nesten. Ja, det min favoritt. Det akkurat det bildet der også. Jeg har jo det på flagg også, vet du.
Ja, det har du, ja.
Ja, så det flagget har jeg med meg på... Når jeg drar rundt noen ganger på hotellrommet, så henger jeg opp der på hotellrommet. Som en slags shrine, da.
Jeg synes ofte at håret til Eddie kan bli litt sånn, nå har han dratt på litt for mye her, bare for at han skal se rocka og kul ut. Men der, kort hår.
Ja, nykløpt og fin. Nyfrisert og fin for...
Men det tilhører den låta Prophecy?
Det det jeg lurer på, da.
Ja.
Fordi han sitter jo med krystallkule, så det... Jeg vil jo dra det dit, men... Jeg tenker som så at det jo veldig beskrivende design for hele skiva da.
Ja, ja, ja. Men jeg har liksom søkt på Prophecy, for det jo ikke en single. Så det ikke et single cover det her.
Nei, det ikke det.
Men da dukker jo gjerne bildet der opp, men like ofte på Clairvoyant. Men det hadde jo et annet single cover.
Jeg tror det kan passe til så å si alt som på Seventh Son altså. Du kan dra paralleller I hvilken som helst retning.
Ja, helt nydelig. Vi må høre litt sånne solo-ting da, og snakke litt gitar her, for jeg har et par klipp til. Hvem var det? Dave? Som var førsten?
Ja, jeg tror det.
Ja?
Jeg tror det.
Ja, de overgangene her, altså.
Og så det ikke på grid på en måte. Han, altså, bare for å ta den liden her, da, så det liksom... Den litt sånn frenetisk, men samtidig så makes perfect sense. Så det jo det som gjennomsyrer mye av det de holder på med lydmessig, da, synes jeg.
Og så smelter de jo så fint ihop, de her toene, Dave og Adrian, på det klippet her. Og så sola inn I vers, det synes jeg... Ja. Veldig ofte han neile.
Absolutt, absolutt. Nei, jeg har alltid hatt veldig sansen for de to, og ja, Tipton og Downing I Priest også. Det liksom, de fire gutta der, de litt mest inspirasjon. Nå ikke jeg noen lead-spiller selv, men jeg klarer å høre når det noe som bra, så fanger meg liksom.
Så du hørte like mye på Priest oppi alt det her?
Ja,
på
det var Maiden som tok meg først, og så kom vel kanskje Priest tok meg senere.
Mm.
Jeg har en kompis, et band I Sverige, som, because I navnet hans, men han har en tendens til å plutselig få det for seg, at han spør helt vanlige folk på gata, sånn helt plutselig, sånn, Maiden eller Priest? han helder jo til Priest, så hvis de sier Maiden, så får de...
I radet.
Ja, helt ukjente folk.
Priest versus Maiden jo en egen podcast I Bergen. To stykker som sitter og diskuterer.
Ja, nettopp.
Ja, for det der jo alltid vært en sånn krig.
Ja.
På et vis da. Det er jo bare artig.
Ja. Jeg tror det vi som ikke behøver å ta stilling til det ene eller det andre, vi, ikke at dem gjør det, men vi får mer ut av det.
Ja. Nærmer seg avslutning på låta her.
Ja,
som jeg har delt opp I to. For jeg skulle liksom tro at typ Hallowed Be Thy Name, at det en av mine favorittavslutninger på en Maiden-låt, men jeg tror faktisk det den her.
Så. Ja, det den har en veldig fin outro også. Og så vel ikke låta så veldig lang heller, men den, du får jo lengden på det med, med introen og outroen.
Mm. Så... Kanskje grunnen til at det ikke har vært single at den bare beveger seg sånn som den vil, ja, den låta her.
Mulan litt spesiell for å være en single.
Men ettersom han der komponisten hadde plukket han fram by request, vil jeg tro fra fans da.
Ja.
Så det jo en rar komposisjon på
et vis. Det det nok. Det nok. Det jo så å si samme takt og tempo gjennom hele låta, forutom den oppbyggingen med soloen og sånn, men Men jeg tror ikke de har spilt den låta live, så vidt jeg vet.
Nei, jeg har ikke funnet ut av... Eller jeg har vel funnet ut at den aldri toucha live, dessverre.
Det... Ja, kanskje han skal bare være på skive. Ja. Kanskje det hadde forandret seg hvis de hadde spilt den, jeg vet ikke.
Ja, det ikke noe med...
seg, men at...
Dave Murray som går frem til et sånt gitarstativ med en klassisk gitar. Det blir ikke det samme.
Nei, det... Det mulig det altså.
For å spille det her da, som noe av det fineste som finnes, spør du meg. Hva det som tar seg av bassinga her? Det noe akustisk bass, tror du?
Jeg vet ikke, det har jeg ikke tenkt på.
Nei? Jeg har alltid tenkt at det bassstrengen eller E-strengen på gitaren, men det jo mye
ja, det kan
djupere
enn
det.
Det der, jeg har bare det, sett for meg engelske landsbygd her, hver gang jeg hører outroen der. Ja. Sitter ute i en grønn eng.
Ja, det tror jeg noe veldig brittisk... med det.
Ja, steinjern og litt grått i horisonten.
Sånn typ trubadur som er på tavernene og forteller god historie.
Ja, The Prophecy Inn.
Ja, The Prophecy Inn, og der setter noen folk med sånne ølkrus formet som tønna, så klart, og hører på. Jeg hadde jo en folkemusiker innom her, Anders Røyne, som helt rå på munnharp, og så hadde han en sånn lange leik som var modifisert og styret på, og han spilte jo det han kalt snåsamann, men for å lage en slags quiz til meg, hvordan låt det her på lange leik da, og det, ja, det var jo helt nydelig, hør på her. Deilig.
Ja, fantastisk.
Har dere noen sånne typ instrumenter med I musikken deres? Og tenker jeg at nå skal vi kjøre litt sånn norsk
ja, folke? Jeg vet ikke, jeg tror vi har prøvd å liksom kovre det med selve riffa I seg selv, ja. Vi har mye av det, spesielt på de tidligere skivene kanskje, så har vi mye litt sånne norske skandinaviske toner, og det var jo Jeg husker han Fredrik Nordstrøm som var produsent, medprodusent på det var på Puritanical han først nevnte det at fader dere har jo mye sånne svenske toner begravd I musikken liksom
ah, ja.
For han hører jo det når vi starter med trommer og gitarer så det lettere å høre når det så naken før resten kommer på og da han tok seg selv og liksom ja men faen jeg hører jo masse svensk I musikken deres så liksom så,
ja. Kult.
Ja.
Ikke bare svensk, men grisa, sa Olav da han var.
Ja.
Hva greia med det? Nei, jeg fant jo frem noe grisegrynt på et par låter.
Vi prøver å gjøre enkelte egne samplinger. Mm. Og det vel ikke... vi har nok ikke vært i fjøs og hentet akkurat den samplen, men vi har gjort det på mange andre type ting, da. Lage samplinger selv.
Mm.
Vi synes det kult å eksperimentere, pluss at da får du ditt stempel på det, og at du ikke da også blir beskyldt for at noen andre har lagd det, ikke sant? Du, det blir noe veldig eget da.
Ja.
Så det
dritkult. Så ja. Bare,
vi liker å jobbe med lyd. Altså.
Stemning uansett.
Mm.
Skal ikke mange grisegrynter, eller du kan ha ett, og så skjønner jeg på et vis hva dere vil med det. Det sånn,
ja.
Gris.
Lord Bacon.
Ja, svigerfar har sånn høtt oppe i Valdres, og da gikk vi over på masse lyng, og det er vist nok helt sånn perfekt for gris da, så det er mett oppå vidda der, helt sånn snøfjellet, så har de laget en grisefarm. Så det var helt sånn tåke, det var nesten ikke mulig å se nå, og så plutselig står jeg ansikt til ansikt med 200-300 griser,
ja.
Og den lyden og den lukta
ja.
I den tåka, det kunne ha vært mett inni både Stanley Kubrick og David Cronenberg og all de her deilige grøs, fine filmene jeg koset meg med på 80-tallet.
Jeg vokste opp på gård, så jeg vet godt hva den lukta her.
Ja, du er fra gårdsbruk, rett og slett.
Ja, ja.
Da skjønner jeg jo at du hadde lyst til å prøve deg på noe annet. For jeg hadde flere kompiser på gård, og det lå jo litt i kortene at man skulle følge etter slekta
der. Ja, det var jo også for meg det at det var liksom landbruksskolen som skulle liksom, jeg var 10-12 år, så ja, du må sikte deg inn på det liksom. Ja.
Åh, jævlig bra. Men det var noen andre som måtte ta det da?
Ja, det ble jo sånn til det at dyra gikk på bilen, og så ble det forpakta bort da.
Mm.
Det var jo veldig vanlig på slutten av 80-tallet.
Ja.
Midten og slutten av 80-tallet.
Det skjedde noen greier der.
Ja.
Du, Sven Atle, det her har vært helt nydelig for et låtvalg og for en fin fyr som farsker meg kommer innom rett fra toget her. Helt nydelig, så jeg håper du har koset deg.
Ja, absolutt. Takk for at jeg fikk komme. Det var artig. Maiden er jo et emne som man kan prate om i flere uker. Så ja. Vi har jo fått cover
av
en liten brøkdel, men bare artig. Mm.
Ja, men utrolig artig å finne ut hvor mange som har et sånn forhold til det bandet som jeg har selv. Jeg er på 135 nå, tror jeg. Og det flere blir det, altså.
Ja.
Det åpner seg nye, så tips meg gjerne om folk du kjenner som har vokst opp med det her. Så må jeg si bare tusen hjertelig takk for besøket.
Jo, takk selv.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Og vinneren av årets metalpris.
Du mener metal?
Nei, jeg mener metal.
Er ingen ringere enn Dimmur Borgir!
Dette er andre gangen Dimmur Borgir vinner Spellemannprisen i kategorien årets beste metall. For to år siden vant med albumet Uterical Euphoric Misanthropy. Og denne gangen vinner de for Deathcult Armageddon, hvor de blant annet har med seg Prags Filharmoniske Orkester. Albumet også i disse dager inne på Billboard 200 i USA.
Ja, det var faen ikke dårlig at metal-kategorien skulle få lov å være med på TV.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.